Také 22. dubna jsou na dvojce připraveny příběhy z kalendáře. Rádi vám je budou vyprávět Jan Kovařík.
A také Tereza Stýblová. Dobrý den. A já začnu řeckým filozofem Aristotelem, který napsal, že každý génius má v sobě trochu šílenství.
Kdybych byl vztahovačný, zeptám se, zda mluvíš o mně, ale já se spíš přiznám, že přesně tohle mě napadlo, když jsem si četl o našem dnešním hrdinovi. Řekněme do začátku, že na počátku atomového věku patřil k vědecké elitě.
A přesto nezískal Nobelovu cenu. Má to i své morální důvody. Jeho nejslavnější dílo visí nad lidstvem jako Damoklův meč.
No ale mezi nobelisty měl řadu přátel, mimo jiné objevitele magnetické rezonance nebo vynálezce urychlovače částic, a respektoval ho i samotný Albert Einstein.
Rozsah jeho odborných znalostí byl ohromující, byl jako houba, dokázal nasát obrovské množství informací a navíc je propojit.
Ovšem také miloval poezii a zabýval se souvislostí mezi fyzikou a mystikou. Jeden z jeho kolegů to nazval intelektuálním sex appealem.
Pěkný výraz, možná mnohem elegantnější než sexy mozek. Ale k odhalení jeho identity nabízíme jinou přezdívku.
Americký Prometheus.
Získali díky druhé indicii a tou je super zbraň.
A třetím a posledním vodítkem našeho úvodního kvízu je termín kvantová teorie.
Pojďme v příbězích z kalendáře na dvojce rovnou k jádru věci, ať to rozštípneme, protože o jádro a štěpení dnes také půjde. Kdo se tedy skrývá pod přezdívkou americký Prometheus?
No přece otec super zbraně, neboli jaderné bomby, J. Robert Oppenheimer. Vědec s intuicí mystika. Soudě podle okruhu zájmů musel být napůl geniální a napůl šílený.
Zabýval se například kvantovou mechanikou, teorií atomového jádra, kosmickým zářením anebo neutronovými hvězdami.
Přečetl kvanta knih v různých jazycích a měl obrovskou představivost. Dost možná ji zdědil po své matce. Introvertní Ella byla malířka.
Otec Julius byl pravý opak. Bodrý německý žid miloval společnost a vášnivé diskuze. V Americe zbohatnul na obchodování s textilem.
Stěny jeho newyorského domu zdobily originály od Van Gogha, Renoira i Picassa. Robert ty sbírky jednou rozšíří.
No, ještě to potrvá. Jsme teprve u 22. dubna 1904, kdy se zrovna J. Robert narodil. Tatínek je štěstím bez sebe a před jméno mu narychlo připíše právě to své.
Ale Robert zůstane Robertem. Odmala je individualistou a také snílkem, kterého rodiče, jako všichni, chrání před nástrahmi světa.
Na ulici se malý Robert nesmí koupit ani zmrzlinu. Později si postěžuje, že nedostal zdravou šanci stát se grázlem.
Za to dostal šanci vést už ve 12 letech odbornou přednášku. Začalo to sbíráním nerostů. Chtěl o nich vědět všechno.
Odborná literatura ho neuspokojila. Sedl tedy ke psacímu stroji a napsal jistému proslulému geologovi.
Vzájemná korespondence měla překvapivé vyvrcholení. Geolog ho zapsal do mineralogického klubu a požádal o přednášku pro členy. Netušil, s kým má tu čest.
Zaskočený školák také ne. Chtěl odmítnout, ale na to bylo pozdě. Jeho rodiče si takovou příležitost nenechali ujít.
Malý genius se tedy dostavil za řečnický pult a zapadl do něj jak kámen do boty. Museli ho postavit na dřevěnou bednu.
Ale i tak mu koukala jenom hlava. Nicméně za příspěvek sklidil zasloužený potlesk.
S otcovým kapitálem může hrdina dnešních příběhů z kalendáře Robert Oppenheimer studovat kde chce a co chce. On se rozhodl pro Harvard. V univerzitní knihovně totiž viděl vzácnou sbírku poezie.
Po námluvách s chemií pak zahořel pro fyziku. Vyrazil rovnou do Evropy, kde probíhala fyzikální revoluce. Odstartovala ji teorie relativity a objev radioaktivity.
Vybral si Cavendishovu laboratoř v Cambridge, prestižní středisko experimentální fyziky a jaderného výzkumu.
Vybral si špatně. Pro bádání v laboratoři se zoufale nehodil. Zkazil, na co sáhl, a na to nebyl zvyklý. Byl stále podrážděnější a trpěl depresí.
Učitelům docházela trpělivost. Napětí houstlo a vše málem skončilo tragédií. Jednoho dne totiž Robert řekl kamarádům, že učiteli podstrčil otrávené jablko.
No, jablko se sice nenašlo, ale pachatel musel docházet k psychiatrovi. Nedá se vyloučit, že ho to nakonec bavilo. I psychologie totiž patřila mezi jeho koníčky.
Určitě to ale nebavilo lékaře, protože mladého Oppenheimera prohlásil za beznadějný případ. Bůh ví, co se na těch sezeních dělo. Robert byl dost neodbitný diskutér.
Rád přebíral roli mluvčího. Na něco se zeptal a pak už dotázaného nepustil ke slovu. Příležitost k diskuzím našel v německém Göttingenu.
Na téhle pokrokové univerzitě se přednášela teoretická fyzika. Oppenheimer, který fantazíroval o podobách kvantového světa, to konečně mohl rozbalit. Vize, dotazy a úvahy ze sebe sypal na každé přednášce.
Naštvaní studenti na to reagovali po svém. Sepsali protest a žádali profesora Borna, aby tomu americkému zázraku nasadil dusítko.
Max Born ovšem bral Robertovi výstřelky s nadhledem. Nesmírně si cenil jeho vědeckých výsledků a dovedl ho k doktorátu. Teď tě vyzkouším, milá kolegyně, jestli pak víš, co ti dva spolu vymysleli?
No, tak vím, protože jsem četla scénář. Ve společné práci o kvantové teorii molekul zveřejnili Born-Oppenheimerovu aproximaci. To je takový jejich společný pomník.
Vychází z představy, že atomová jádra a elektrony fungují odděleně. I když to není pravda, pro zjednodušení výpočtů je to prý praktické.
V roce 1929 ohromil hrdina dnešních příběhů z kalendáře Robert Oppenheimer nizozemský Leiden, a to přednáškou v holandštině. Jazyky se učil rychle a ovládal jich spoustu. Snad jenom sanskrt vstřebával pomaleji.
Během své krátké zastávky v Curychu se ještě pověnoval kvantové mechanice a vrátil se do států. Tou dobou už znal většinu elitních fyziků ze starého kontinentu.
Za pár let se to bude hodit, ale teď ho čeká kariéra profesora na dvou židlích. První je v Kalifornském ústavu technologie a druhá na univerzitě v Berkeley.
Ve svých kurzech na Berkeley zavádí originální způsob výuky. Spočívá v tom, že účastníci přednesou výzkumný problém a všichni společně hledají řešení.
Studenti tyhle výzvy zbožňovali, hlavně ti nadprůměrně chytří. Za jedno odpoledne probrali třeba elektrodynamiku, kosmické záření a jadernou fyziku. No, kdo jiný to má?
No, já bych se neptal, kdo to má, ale koho to postrčí k Nobelově ceně. Jak víme, náš charismatický profesor to nebude, i když jeho myšlenkové pochody byly prý brilantní.
Je to tak. Ve svých článcích předvídal objevy nebo k ním otvíral cestu, jenže většinou skončil u toho otvírání. Obvykle neměl trpělivost své závěry ověřit a doložit.
Tak například předvídal existenci elementární částice zvané pozitron, ale vavříny za objev sklidil někdo jiný. No, a někdy měl Oppenheimer jen obyčejnou smůlu.
Třeba 1. září roku 1939, známé datum, fyzikální revue mu otiskla senzační článek. Popisoval v něm zhroucení velkých hvězd a černé díry.
Jenže senzace se nekonala. Hitlerova vojska právě zaútočila na Polsko a v Evropě vypukla válka. Smrt neutronové hvězdy v tu chvíli nikoho nezajímala.
Ani Oppenheimer nemyslel jenom na vědu. Na jedné zahradní párty potkal přitažlivou mladou ženu, další z těch, které neodolaly jeho charizmatu.
Říkala si Kitty, bylo jí sotva 30 a byla potřetí vdaná. Strávila s ním noc a skandálním činem se vůbec netajila, prostě se rozvedla.
A vzali se hned poté.
Do bohaté židovské rodiny v New Yorku se 22. dubna roku 1904 narodil chlapec. Maminka jej pojmenovala Robert a tatínek Julius vepsal rychle své křestní jméno ještě před Roberta. Proto známe našeho dnešního hrdinu jako J. Roberta Oppenheimera. Popsali jsme jeho talentované dětství. Považte, že už ve 12 letech přednášel v geologické společnosti. Neúplně jednoduchá studentská léta, protože putoval z fakulty na fakultu a z univerzity na univerzitu a ne všude si s jeho talenty dokázali poradit. A zatím jsme jeho příběh dovyprávili do okamžiku, kdy on sám začal vyučovat v Berkeley poměrně netradičním způsobem a také zveřejňoval své první významné objevy.
Zatím jsme ale ještě nepopsali projekt Manhattan, kdy geniální mozky zavřené v pouštním satelitním městečku vyvíjeli jadernou zbraň. Tak to musíme samozřejmě v dnešních příbězích z kalendáře napravit. A dotkneme se také života slavného Roberta Oppenheimera poté, co Američani shodili atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki.
V roce 1941 patří hrdina dnešních příběhů z kalendáře Robert Oppenheimer k uznávaným kapacitám v oblasti jaderné fyziky. Ještě mu nebylo 40 a už je členem Akademie věd.
Nadchází vrcholná éra jeho kariéry a začíná podobně jako štěpná jaderná reakce. O té z fyziky víme, že ji spustí jediná cizí částice.
Ano, když dobře mířený neutron zasáhne jádro atomu, začnou se dít věci. Stejný účinek měl varovný dopis Alberta Einsteina americkému prezidentovi. Co z něj vyplynulo?
Že nacistické Německo pracuje na vývoji jaderné superzbraně. Jediná taková bomba zničí celé město. Kdo ji bude mít, vyhraje válku.
Na rozmýšlení nebyl čas. Franklin D. Roosevelt dá zelenou vývoji bomby Made in USA. A právě tehdy se ukázalo, jak je důležité míti Oppenheimera.
Opis si zkusil nějaké výpočty, oslovil pár lidí a brzy to byl tým, který už promýšlel detaily. Na ředitele tajného vojenského projektu Manhattan to udělalo dojem.
Generál Leslie Gross věděl, že geniální mozky musí řídit šílenec, který mluví jejich řečí. A tak svěřil Oppenheimerovi vedení tajných laboratoří.
Opi, jak mu říkali, spojil své dvě největší lásky, fyziku a poušť. Zabral školu v milované pustině Nového Mexika a postavil u ní satelitní městečko.
Do něj nalákal a posléze zavřel vědeckou elitu i s celými rodinami. Z pohodlí univerzit jsem dostal staré známé, kteří utekli z Evropy před nacismem.
Předpokládal, že mají na Hitlera pivku a nemýlil se. V týmu měl dokonce asi 20 stávajících nebo budoucích nobelistů, vědců všeho schopných.
A dalších 6000 lidí řídil. Oppenheimer byl duší celého Los Alamos. Dohlížel na pokusy, scháněl peníze a koordinoval diskuze. Největší potíže přidělal maďarský fyzik Edward Teller.
Za každou cenu chtěl sestrojit vodíkovou bombu, protože by byla účinnější. Nedal si to vymluvit, i když věděl, že to zatím není reálné.
Opi to vyřešil elegantně, protože z přísně tajného projektu se pochopitelně nepropouští, povolil tvrdohlavci samostatný výzkum.
A to se o Oppenheimerovi kdysi proslýchalo, že by neuměl šéfovat ani stánku z hamburgery. Americký Prometheus, ničitel světů a otec atomové bomby, to jsou synonyma pro hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Roberta Oppenheimera. Od roku 1945 se objevují v novinových titulcích.
Má to svou logiku. Bájný řecký hrdina Prometheus přece ukradl bohům oheň a vrátil ho lidem. Když plamen vyšlehl, ozářilo zemi oslepující světlo.
Stejně děsivý okamžik se odehrál 16. července v pusté krajině u Alamogorda. Místo pro otestování první jaderné zbraně vytipoval Robertův bratr Frank.
Nervózní Opi sledoval akci z kontrolního bunkru. Do poslední vteřiny se odmítal zaručit za bezpečný průběh testu. Se svým týmem totiž sdílel děsivé tajemství.
Bomba obsahovala 6 kilogramů čistého plutonia. Nikdo nedokázal spočítat, jestli výbuch nepoškodí zemskou atmosféru. To by totiž znamenalo opravdu konec světa.
Jak dnes víme, Armagedon nenastal, jinak bychom si tu teď my dva nepovídali a vy byste neposlouchali u rádia. Zkouška s krycím názvem Trinity, chcete-li svatá trojice, proběhla plus minus podle propočtů.
Opí tvrdil, že se mu při pohledu na jaderný hřib vybavil úryvek z posvátné staroindické knihy, kterou čítal v originále. Jak je to v českém překladu?
Když zář tisíců sluncí vybuchne na obloze, bude to jak nádhera toho nejmocnějšího. Stávám se smrtí, ničitelem světů.
Nebyl daleko od pravdy. Pro Spojené státy druhá světová válka neskončila. V Pacifiku se stále bojovalo a jaderná hrozba nedonutila Japonsko kapitulovat.
Zatím. Nový prezident Harry S. Truman a ministr války navrhují použít novou bombu v praxi. Otci superzbraně tvrdí, že okamžité zastavení bojů ušetří tisíce životů.
Oppenheimer se s kontroverzním argumentem víceméně smíří. Projekt Manhattan vyprodukoval další dvě bomby. První vymaže z mapy město Hirošimu.
Druhá o pár dní později vyvolá ohnivé peklo v Nagasaki. S tímto útokem Opí už nepočítal. Navštíví Trumana a vyčte mu, že má na rukou krev.
Tedy na těch svých, protože mediální tváří historického vítězství je právě vyhublý vědec s pronikavýma očima. Stokrát zajímavější než mnohé filmové celebrity.
Jen komise pro udílení Nobelových cen stále mlčí.
V roce 1947 se náš protagonista, vyčerpaný Robert Oppenheimer, vrací k poklidnému životu. Samozřejmě na úrovni nastupuje do funkce ředitele výzkumného institutu v Princetonu.
Bydlí na panství ze 17. století a rozšiřuje uměleckou sbírku obrazů po rodičích, vždyť jsem to říkal. Opět se to kolem něj hemží talenty i novými podněty, pro změnu třeba z biofyziky.
Vsadil na mírovou politiku. Jako předseda generálního poradního výboru Komise pro atomovou energii bojuje za mezinárodní kontrolu nad jaderným zbrojením.
Ostatně zkoušel to i přímou cestou. Po útocích na Hirošimu a Nagasaki brzdil výzkum vodíkové bomby. Už tehdy se některým lidem hrubě nelíbil.
Dráždil takzvaně hada bosou nohou a to se mu nevyplatilo. V roce 1954 zachvátí Ameriku hysterie. Moskva hlásí, že Sověti mají vodíkovou bombu.
Bílý dům pochopitelně bije na poplach. Hledá se agent Sovětského svazu s odbornými znalostmi a přístupem k tajným informacím. Kdo pak to asi bude?
No, naznačuješ správně. Jistý kongresmen ukázal na Oppenheimera. Ono se to nabízelo, protože FBI měla vždycky problém s jeho bezpečnostní prověrkou a důvodů k tomu bylo více.
Chodíval mezi levicové intelektuály, stýkal se s komunisty a odebíral rudý tisk. Jeho bratr Frank byl přímo členem komunistické strany Spojených států.
Taky měl románek s naruživou komunistkou Jean Tetlockovou, která z jeho života nikdy tak docela nezmizela.
Jenže i když vědce probrali od hlavy k patě, nic kloudného nenašli. Stranickou legitimaci už vůbec ne.
Nápravě trapného omylu se nakonec ujal sám prezident Kennedy. Navrhnul Oppenheimera na cenu Enrica Fermiho, která je určená přímo pro fyziky.
To je docela vtipné, protože Fermi byl členem Oppenheimerova týmu v Los Alamos. Ale vynesu ještě lepší trumf. K celé té šarádě přispěl fyzik a předseda komise Louis Strauss.
Hlavně asi jeho uražené ego. Oppenheimer se totiž k němu občas choval neúctivě. Jednou ho prý ponížil před celým kongresem.
Jestli mu to chtěl vrátit, tak se to povedlo. Atomový Prometeus byl vlastenec a z výslechu a celé té ostudy se nikdy úplně nevzpamatoval. V roce 1967 Oppenheimer umírá na rakovinu hrtanu. Dost možná i vám kontroverzní osobnost Roberta Oppenheimera připomněla aprílové počasí. Estét a milovník poezie napomohl ke vzniku vražedné jaderné zbraně.
Narodil se 22. dubna 1904 v New Yorku a ve své vlasti založil školu teoretické fyziky.
Prováděl výzkumy v jaderné fyzice, kvantové teorii pole, kvantové mechanice, spektroskopii nebo v teoretické astronomii.
No jsem ráda, že se ti nezapletl jazyk.
Děkuji.
To bych snad raději četla sanskrt. Ostatně liturgický jazyk východních náboženství byl jedním z Oppenheimerových intelektuálních koníčků.
Zajímalo nás, čím šílený génius a otec atomového věku oblažoval svoji duši. A tak dáme k dobru jeho oblíbený úryvek ze staroindického textu s názvem Píseň vznešeného.
Ale přeložený do češtiny. Tak, poraž nepřátele ve zbrani, ovládni vědy a rozmanitá umění. Možná to všechno uděláš, ale síla karmy sama zabrání tomu, co není předurčeno a vyžádá si to, co má být.
No, možná by tohle mohl být klíč k pochopení našeho dnešního protagonisty Roberta Oppenheimera.
Věříme, že se vám dnešní příběh líbil a těšíme se na ten další.
Ano, budeme tu jako vždy krátce po 17. na Dvojce.